З книжками, напевно, важче говорити про книжку року, бо і жанрів багато, і авторів, і імен, і голосів багато. Але от якщо почати, напевно, з особистих вражень, це буде запитання загалом про цей рік в українській літературі, але ми почнемо цю розмову, можливо, з книжки року, якщо в тебе таке є, хоча в літературних оглядачів таке запитувати складно, по собі знаю, відповідь ніколи не можна сформулювати нормально.
Тут я збігаюся з журі книги року BBC. Моя персональна книга року – це Катерина Калитко «Земля загублених», яка вийшла ще під «Арсенал», і встигли почитати, поговорити про неї. Вона мені страшенно подобається, вона дуже хороша. І це оповідання, і це невеличка книга, і це про війну як таку, якщо масштабувати. Я як тільки прочитав, мені дуже хотілося, щоб вона стала книгою року. Так і сталося, слава Богу, є інші претензії до книги року, але в плані вибору переможця, лауреата, все зійшлося.
Ну, ось тут справді цікаво поговорити про «Землю загублених» Катерини Калитко. Це нетипово книга року, яка є збіркою малої прози. Хоча водночас я пам'ятаю, що цей самий ефект у мене під час читання «Месопотамії» Сергія Жадана виник. Ніби оповідання, а водночас цілком собі роман.
Вони скручені, вони поєднані лейтмотивами, героями другорядними. Так, але ж декілька років тому Махно перемагав з книгою оповідань. Тобто це такий нонсенс для книги року. І добре, що вони помічають не тільки великі товсті романи, а й отакі книжки. Тому з Месопотамією якось...
Ну, це давніша книжка, про неї в підсумках 17-го року
так
говорити, може, менш доречно, але варто згадати.
Мені вже,
теж,
Жадана,
так.
Поруч з Ворошиловградом, от Месопотамія і, напевно, ще Бігмак.
Ну, і, звичайно, у Сергія Жадана в 17-му році теж є своя велика книжка «Інтернат». Про цей роман багато говорили. Для мене особисто це друга книжка року поруч із «Землею загублених» Каті Калитко. Я їх і читала майже одночасно, і якось так в моїй голові вони резонують, як такі дуже близькі книжки. Можливо, тематично про війну вони збігаються, але от для тебе, Євгенію, «Інтернат» Сергія Жадана – це відомий український письменник, і не тільки український, така зірка, насправді, сучасної літератури. «Інтернат» у 17-му році як книжка року. Чи це книжка року?
Ну так, ми живемо в епоху Жадана. Нульові були епохи Андруховича, так? Ну, 90-ті були Андруховича, нульові, там, початок Карпа Дереш, а пізніше прийшов Жадан. Тому все правильно, зірка. Написав великий роман, на роман чекали. Я його креслив для себе як погано-хороший роман. Мені дуже подобається, як це зроблено. Я от як сів читати, ну, я там переривався раз, але, в принципі, за два дні його прочитав.
Так, а що ж тоді поганого?
Мені не подобається ідеологічна складова цієї книжки. Тобто, от, якщо говорити так по-шкільному, форма, тут все дуже добре, от, знову ж вся прошитість, закільцьованість, ні про кого не забув, всі рушниці вистрелили, якась кількість, може, ну, трюїзмів суто формальних там є, але, в принципі, дуже добре зроблено. За цим цікаво спостерігати просто. А ідеологічно мені це не близько, не подобається. Там досить якісь трюїстичні відповіді даються. Тобто, можливо, було б краще поставити питання і не шукати відповідей. Часто це постановка питання, правильне формулювання, вже перемога. Він, шукаючи відповіді на те, хто винен в нашій сьогоднішній війні на Донбасі, він відповідає якось достоту ретроградно, чи що, в дусі 19 століття винна інтелігенція, яка не довчила.
Ну, я ось, до речі, не так цей роман прочитала. Так. Я його прочитала більше як історію про громадянина, який себе громадянином не мислить, суб'єкта, який себе суб'єктом не мислить, і вже опинившися у вирі нещасть війни, яка в прямому сенсі приходить у твоє місто, раптом у вирі цієї катастрофи, яка відбулася, зокрема, через брак суб'єктності, зокрема, через несамоусвідомленість як громадянина, і ось ти стаєш суб'єктом. І навіть, можливо, ще не пізно. Я трошки оптимістичніше цей текст прочитала.
Він є оптимістичний, і все правда. Тут є така історія про те, як ставати на сторону, не можна бути над ситуацією. Але ж він вчитель. Він інтелігент, Паша. І його ця ключова розмова в інтернаті з директоркою Ніною. Якраз Ніна там і, по-моєму, озвучує думки Жадана. Це не те, щоб весь роман можна було звести до цієї максими. Винна інтелігенція. Інтелігенція завжди відповідає за народ. Начебто в інших регіонах України в 90-ті прям навчання йшло повним ходом. І просвіта. А тільки Донбас недовчений. Тому це мені не сподобалося. Мені не сподобався символізм, який колить очі. Інтернат, от декілька разів нам говорять про те, що таке інтернат. Можна було б і залишити це на розсуд читача. Собаки, які бігають постійно і хоч не хоч починають контамінуватися з жителями Донбасу. От такими, начебто, добрими істотами, яких просто, ну, але там є інстинкти. І у війні вони оголюються, і що ти вже чекаєш від собак, якщо снікерсом її поманили, вона пішла. Тобто, от символізм надто нав'язливий, можна було тонше спрацювати. Ну і оці відповіді, його відповіді мені не близькі.
Хоча роман закінчується, згадаємо, пасажем, власне, з вуст героя-підлітка, героя-дитини, який...
Так, змінюється точка зору.
Абсолютно змінюється точка зору, і змінюється, ну, в моїх, принаймні, очах, і ідеологічна лінза, і трошки інакше, коли я дочитала до цього епізоду, весь роман ніби трохи інакше повернувся, і, можливо, низка тих речей, до яких можна було би причепитися, ну, в хорошому сенсі слова причепитися, трошки інакше починають виглядати. От, напевно, саме дитячий голос у цьому романі мій оптимізм найбільше зумовив. І...
Він, ну, так, він оптимістичний. Інша справа, чи чекали ми саме на такий роман, і чи... цей меседж близький нам. Тобто, уже дана і давно вже в публіцистиці є цей меседж всепримирення. Ми пробачимо врешті, так? Звісно, напевно, і до цього дійде, але, по-перше, треба визначити винних в цьому, так? І щоб ніхто не уникнув покарання.
Ну, але тут є судова система, про це можна довго сперечатися, але, до речі, вже ми почали про війну говорити, і якось ми зачепилися за роман «Інтернат Жадана» і не договорили про цю війну у Каті Калитко, в збірці оповідань «Земля загублених». Це теж простір війни. В ньому теж є дуже багато символіки, теж є дуже багато метафор. Вони подекуди абсолютно притчеві, тобто суперпрозорі і, можливо, теж могли би бути місцями складніші. Але ця подекуди навіть казковість тієї оповіді, яку Катерина...
Маленькі страшні казки.
Звичайно, так, сама назва нас до цього відсилає. Ця казковість, вона... Це теж така своєрідна стратегія, яку авторка вибрала, говорити про війну як у казці.
Мені здається, що оце визначення казка – це певний топос скромності у Калитку. Напевно, можна йти і до жанрових особливостей цих 9 текстів, але, в принципі, Катя якось начебто так оцим визначенням говорить, я не претендую на щось більше. Тобто я вам про базові певні структури зараз щось знову розкажу, а далі ви подумаєте. По-моєму, можна було б зняти цей підзаголовок і нічого суттєво не втратилося. Я не схильний аж так перехвалювати цю книгу, захвалювати. Вона дуже хороша, це міцна проза, вона не геніальна. Ну, але ж чому ми маємо там постійно співвідноситися з якоюсь геніальністю дуже ефемерною, так? Це просто дуже-дуже добра проза, якої у нас мало. Тому казковість... присутня, але правда мені...
Ну, казковість – це не недолік, це радше...
Ні,
тут йдеться саме про стратегію розповідати цю історію.
Вони ж часто ці історії похмурі, так? Там багато, якщо не меланхолії, то принаймні такої якоїсь сірої зони суцільної, так?
Та й жорстокості не багато.
Жорстокості,
ну, згадай,
звісно.
Східні казки так. Братів Грім, традиція казок Європи і не тільки Європи, це не лише ваніля і щось рожеве і солодке.
Звісно, і перші, і Базіля казки, оці казка казок, яка виходила, і ми нещодавно її побачили. Все правильно, якісь параметри можна тут вичленити і сказати, що з казками це має точки доторку, але мені тут більше важить, правді, війна і масштабування погляду. Тут взагалі війна як якийсь такий постійний, безкінечний антропологічний стан. Війна от постійна. Війна за гендерну ідентифікацію. Війна за свій голос. Війна за свою історію, за право пам'ятати. Тобто тут війна,
і війна з ворогами
фронтах.
В прямому
так,
сенсі слова.
Так, є вороги, які приходять, так, які вбивають і чинять підступи. Це все
ідуть,
є.
Ідуть, а потім знову приходять.
Але просто ужадана війна наша сьогоднішня конкретна, хоч і не названа, так? І він виходить на те, що виходить. Комусь потрібен цей терапевтичний ефект, хтось, можливо, хотів завершення такого катарсичного, можливо, щоб хлопчик помер, так? Ну, чогось такого ближчого до духу часу, напевно. Знаєте, хоча ну, не хотілося б так думати про дух часу, наш сьогоднішній цейтгайст, але вже дана там була вилка, куди піти, так? В таку відверту грецьку трагедію вже, або все ж таки зробити літературу як терапію. Це його рішення особисте. У Каті своє. Вона теж не пропонує, по суті, відповіді. Вона ставить правильні питання, вона вибирає правильні точки зору, кути зору, і розповідає дуже цікаві історії. От, знову ж таки, які цікаво читати. Мені завжди здавалося і здається, що жодна важлива думка не виправдовується слабкістю подачі.
Та, і, до речі, в «Землі загубленого» Катерина Калитко є фантастичний образ острова, який йде під воду. Я думала про те, що це
коли
теж...
починають ховати туди мертвих в нього.
Так, і тут є трошки навіть якогось такого погляду на війну чи на зло, якщо це теж масштабувати до таких узагальнених категорій, як до чогось, що ну, ніби просто є. Воно є, і ось воно пішло під воду, наприклад,
так,
і його нема.
Це є, запускається історичний час просто. Вони виходять з часу міфологічного, який так ходять по колу, в історичний. А коли йде історичний час, то є незворотні речі. Земля починає йти під воду. Чи це погано? Ну, це прикро може бути. Але слухайте, ну... Але скільки всього ще трапиться до того, як ця земля повністю піде під воду? От що. У Каті все одно вийшла не депресивна книжка. От може з наших розповідей комусь видасться, хто ще не прочитав, що це депресивно. Ні, зовсім ні. Там дуже широкий емоційний регістр. І фінал там врешті теж позитивний.
Та, і там є чимало сонця, чимало моря, чимало
моря,
простору. І загалом чимало, я не знаю, чи це можна назвати такими сценами природи, але вони навіть місцями нагадують такі тексти романтичні, коли прекрасні пейзажі, цей розмах, пасторальні, так, і вони певним чином можуть римуватися зі станом душі героїв. Щось таке дуже банальне може звучати, але водночас воно в цьому сенсі для читачів...
Ті, хто вміють правильно працювати з банальностями, ну, саме в цьому, в цій роботі підтверджується клас письменника, по-новому актуалізувати.
Так, ну і крім того, у читачів теж буде шанс впізнати якісь речі, які колись могли читатися навіть у школі, для тих, хто от сьогодні, скажімо, нерегулярно читає. Ось дві книжки ми вже обговорили. Якщо продовжити говорити про 2017 рік у літературі, про що ще можна було би сказати? Це може бути книжка, це може бути якась тенденція, от на твою думку.
Насправді
про що?
Багато про що. Хороший рік. З тих років, які я відслідковую, ну, як критик, який періодично пише, мені цей рік видається найпродуктивнішим.
От було що почитати.
Було що почитати, воно різне. Інша справа, що часто ці тексти начебто позначають тенденцію, але за ними ніякий корпус текстів ще не сформований. Вони такі перші ще. Вони провісники тенденцій. Отак, бо хотілося б думати про
наприклад,
це.
Наприклад, які тексти, яких тенденцій?
Наприклад, хороша жанрова література. Література, яка дещо вистрибає жанру, піднімається над ним. Кідрук, який росте від книжки до книжки, так? Не озирайся і мовчи. Прекрасний, як для дебюту Малхут українця. Хороший просто. Добре, давайте без прекрасного. Хороший дебют. Така альтернативна історія, конспірологічна. І хотілося б більше конспірологічних романів. Я сам це дуже люблю. І мені здається, що конспірологія, вона теж терапевтичну функцію має. Вона каталогізує неврози. І врешті люди в хороших конспірологічних романах люди знаходять зовсім не те, що вони шукали. Ніякі ордени і щось таке. Вони знаходять певну там, ну, то ж самість, щось розуміють про себе, про суспільство, в якому вони живуть. Тобто шукали одного, знайшли інше, але воно і краще.
Яка це книжка ще раз називається?
«Малхут» Остапа Українця. Роман про Станіславів, про Івано-Франківськ середини 19 століття, Січневе повстання, молодий Іван Франко, все таке інше. Дуже симпатична книга. Так, була Гримич з такою альтернативною історією теж. Був Ірванець Харковом 38, розчарування року у мене особисте. Так довго чекали.
Хоча альтернативну історію як тренд теж підкріплює.
Воно,
теж 17-го року.
От хіба, якщо можна говорити про ту тенденцію, яка опуклилася, яка все ж таки зреалізувалася, то це альтернативні історії. Бо от хорошої жанрової літератури, як у Кідрука, ще дуже мало. Немає її, по суті. А от альтернативних текстів, ну, трохи було. Так, Ірванець, так, Гримич, ну, хтось Черепи додасть, там, Шинкаренко, скажімо. Але Малхут найкращий тут. Ірванець підняв важливу тему про те, як цвятковий націоналізм завалюється в шовінізм і фашизм. Дуже дражливі і сьогоднішні такі речі.
Крім того, історичний період, який там представлений, дуже цікавий,
рік,
звичайно.
Європа напередодні Другої світової. Це все дуже важливо, просто він не впорався якось. Для мене роман стоїть. Мені його банально не цікаво читати. Не цікаво. Це така щепка сцен окремих. Плюс дуже несмішні жарти за межею фолу і все таке інше. Правда, я нічого грандіозного не чекав від Ірванця, хорошого поета іронічного, але посереднього прозаїка, як ми вже бачили за минулі десятиліття. Але все ж таки думав, що буде якось тонше. Така тема. Не вийшло тонше, вийшло дуже товсто. І, ну, ні. Якщо йти до іншого, Чормет Камиша, чорний метал, так, його ці зацікавлення зоною чорнобильською, тим, що там відбувається. Мені це сподобалося. Камиш теж росте, як і Кідрук.
Та, і крім того, я от зараз пригадала, що Маркіяна Камиша уже вийшов переклад французькою мовою, не цієї книжки, не Чормету, але загалом, можливо, в тому числі...
Формляндії, по-моєму.
Так, так, в тому числі за рахунок тематики чорнобильської, цього небанального погляду зсередини у те, як живе зона, може виявитися тим чинником, який може допомогти письменнику, який росте на наших очах, стати, зокрема, відомим і в інших країнах.
Може бути. Мені подобається і те, як він росте, як він все вправніше от конвертує ці свої зацікавлення в хороші такі літературні механізми. Ну, тобто, це можна читати, це можна порадити, і премія Ульяненка не просто так все ж таки. І мені подобається образ зони, життя є і там. От це якось по-своєму кореспондує і, скажімо, зі Стругацькими, пам'ятаєш, як вони казали, один з героїв їхніх, так, це зона, тут не затишно, але крізь цю зону ну, відчувається подув, господній подув такий, так, тут присутність якась трансцендентна. Що, до речі, є у Калитко. От у неї теж часто Бог начебто присутній в світі, але його присутність зовсім не означає, що вам буде комфортно від цього. Там, де з'являється Господь, да, оці моменти епіфанії, коли проривається буття і приходить Господь, це може бути страшенно незатишно. Вас ніхто не питає, коли приходити. І приймаюча сторона може відчути дискомфорт. От щось схоже є в зоні Чормета.
Та, і це мені, до речі, нагадало також розмову з Мирославом Слабошпицьким, який у роботі над своєю стрічкою Люксембург, до речі, за консультування і допомоги Маркіяна Камиша теж працює з сюжетом про зону. І Мирослав в інтерв'ю от в цій же студії розповідав про те, що зона – це також своєрідна мініатюра України. І все те, що відбувається в політиці, та й не тільки в політиці, можливо, в трохи видозміненому вигляді теж тут можна побачити, маючи на увазі зону.
Просто це така дещо радісна постапокаліптика. Тобто, начебто, життя вже не має тривати далі. Але воно точно буде. Ну, воно там є. Вам може це подобатись там чи не подобатися, але воно є, і там є певна кількість кумедного, і є навіть мрії, хай вони химерні. Це взагалі така картинка майбутнього. Яскравого сонця очікувати вже не треба. Навряд чи весь світ віднайде в собі сили дійти до спільного консенсусу. На рівні Європи це вже неможливо. А не буде осяйного сонця, буде сіре сонце, але життя під ним буде тривати, так би мовити.
Я для наших слухачів скажу, що про низку книжок, які ми вже тут обговорили, і про «Не озирайся і мовчи» Макса Кідрука, і про «Чормет» Маркіяна Камиша, і про «Інтернат» Сергія Жадана, ми вже в цій студії говорили, тому якщо вам цікаво, то на сайті громадськерадіо.орг ці розмови можна послухати, а згодом краще одразу йти до книгарні і купувати ті книжки, які вас зацікавили.
Важливі книжки, справді.
Так, це книжки важливі. Ми ще про багато, насправді, важливих книжок і тенденцій року не поговорили. Для мене, наприклад, особисто, як для людини, яка читає і цікавиться темою правозахисною, дуже важливою книжкою року була поетична збірка Мар'яни Кіяновської «Бабин Яр голосами». Про цю книжку теж в програмі зустрічі на громадському радіо ми з Мар'яною як з авторкою говорили, і мене вразила от глибина її погляду на те, як сучасні автори, ну, в випадку цьому Мар'яни Кіяновська, можуть працювати із темою інакшості. Якось цей інший може поставати, наприклад, на матеріалі роботи з історією Бабиного Яру.
Кіяновській справді важлива книжка. От про її поетичні переваги, складніше говорити, да, тут прибиває якось матеріал сам, але треба говорити про все ж таки, про різницю.
Ну, тут є контекст,
рівнів,
який теж працює, так.
Так, але це важлива точно книжка, і, до речі, Хвоя Коробчука теж більш-менш про щось подібне, про пам'ять, про те, коли поет говорить за мертвих. Це ж одна з базових функцій поета. Поговорити за мертвих, просто Кіяновська прям входить в цю шкіру, вона починає говорити за мертвих, конкретно їхніми голосами, і мертвих, які, чиї останки лежать в Бабиному Яру. Так? Тобто вона це прям виопуклює для читача. Так, я це теж відмітив для себе, хоча з поезією, направду, погано цього року. І не тільки цього, я думаю, це почалось десь 2014 року.
А що це значить? Бо зазвичай, мені здається, наші слухачі теж могли цей трюїзм чути про те, що от в Україні з поезією точно все в порядку. Багато поетів, багато видають поезії,
так було
її
якийсь
купують.
Час.
І це насправді одна з тем розмов, навіть от моя з колегами з-за кордону, котрі досі дивуються, що в нас поетичні читання можуть збирати великі зали, порівняно з європейськими, наприклад, країнами,
можуть.
Що досі на полицях книгарень на видних місцях стоять поетичні збірки. Що ж змінилося?
Війна прийшла. Мені здається, це був той Рубікон 14-й рік. Після 14-го року я не можу згадати жодної такої книжки, яка от для мене гарантовано залишиться у вічності в історії української літератури. Тобто так, щось було, і тамплієри Жадана були, але от після, знов ж таки, поезія Каті Калитко, Катівні виноградних днів. От такої книжки якось тут не було. Осоти свого часу Лаюка мене вразив. Просто тому, що це молодий поет, і як він зухвало все це робить, і як він працює на плечах гігантів того ж Герасим'юка, це мене якось захопило. Метрофобія вже менше. Але після того, 15-й, 16-й, 17-й тепер рік, такої якоїсь проривної вибухової поезії не було. Так Кияновська, так Хвоя, так Мимрук з Цукровиком, це цікава робота з урбаним
доросла,
простором. Вони ж, можливо, це якась розгубленість перед тим, що відбувається. Начебто поезія має бути найбільш оперативною, так? Жадан з «Чорною валкою», який перший фактично сказав щось про цю війну.
І цей текст сьогодні звучить насправді всюди. Я
так,
зараз пригадую,
тобто,
як багато виконавців
текст.
Поклали цей текст на музику, це теж про щось говорить.
Але от в межах першої половини 2014 року були якісь такі антології укладалися, чи майданної поезії, і перші реакції на події на Сході. А потім, от 15-й, от 3 роки, починаючи з 15-го, якось ні. По-моєму, це саме ситуація розгубленості, коли чи то не напрацювали за попередні десятиліття, чи просто неможливо підготуватися до такого. Але особливо це покоління молодих, ну, воно 25 з плюсом, та й всі загалом, якось вони оніміли перед цією темою.
Ну от я водночас згадую теж цьогорічну, вірніше вже минулорічну, якщо подивитися на дату, коли ми говоримо збірку Галини Крук «Доросла», вона не про війну, але, власне, цим вона теж симптоматична.
Так, вона радше, як правильно написала Ганна Улюра, це ефемізм на позначення старості, так, доросла. Так, ну, тобто, про те, що про якісь неуникні речі, що життя має свій фінал, і треба готуватися, може, вже потроху.
Ну, і також про якусь таку простоту. Якщо згадати от попередні збірки поезії Галини Крук, ця поезія, не знаю, можливо, прозоріша, якщо так можна її назвати.
Прозоріша, простіша навіть. Вона от не моя, якщо ми чесно говоримо. Не моя поезія, хоча раніше от книжка і попередня мені сподобалася більше. Тут я ще якось для себе не сформулював, що саме тут не моє. Але оце таке опрощення, можливо, дуже приватне таке опрощення, так? І якось важко мені скультувати в собі емпатію до цих речей.
Але
при тому,
час...
що технічно це зроблено досить просто. Верлібри.
Так. Але водночас це говорить про щось таке, що ми вже згадували, коли говорили про Бабин Яр голосами Мар'яни Кияновської, говоріння про приватну історію. Це може бути приватна історія зсередини людей, яких більше нема, може бути приватна історія зсередини себе. От мені здається, що в 17-му році цих розмов про конкретну людину за конкретну людину було більше, ніж великих наративів і розмов про якісь великі ідеї. Більше йшлося все ж таки про людей. Навіть, от я згадала зовсім теж 17-го року роман Володимира Ярмоленка, так, «Ловець океану», де навіть така велика історія, як «Одіссея», розказана з ракурсу конкретного чоловіка на ім'я Одіссея. От мені здається, це загалом дуже симптоматична увага до малих історій 17-го року.
Просто вони ж різні бувають. У Галини Крук це історія її власна, так би мовити. А Кияновська говорить за тих людей, які стали частиною великої історії. І частиною тією, яку ми не артикулюємо до сих пір. Так, де наш хоч один... Оскільки ми маємо художніх текстів про події в Бабиному Яру. Шостю Харчука, якісь гадки, щось у Дімарова, але нема на що дивитися фактично. А це ж он поруч все трапилося не так і давно, насправді, 3 покоління тому. Три насправді.
Можливо, дистанція ще короткувата.
Можливо, але ж це не тільки стосується, бачиш, Бабиної Ягри. Голодомор, український рахунок Голокосту, неозвучений.
Депортація кримських татар.
Депортація кримських татар. Іза Хруслінська поговорила з Зісельсом, так? Це теж важлива книжка, це такий нонфікшн, якщо ми вже не про художню, це нонфікшн. Там є багато важливого про українсько-єврейські взаємини, але так от пунктирно, те, що треба розпаковувати, розархівовувати далі. Зісельс добре про це поговорив, а хто ще про це? Кияновська. Але мало, критично мало говоримо. Я розумію, можливо, втому від цієї трагедійної історії, травматичної, яку не можна без брому споживати, але ж, по-перше, не ми єдині такі, по-друге, закривати ці питання невирішеними, не доходячи навіть якогось найменшого консенсусу, найменшого, повного вже не буде. Не можна, воно все одно, ми ж бачимо, як у сусідів це все відбувається. Незакриті гештальти, вони потім прориваються так, що ого-го. Тому так, на приватність це правильна переакцентація така. Мені не сподобався роман Володі Ярмоленка. Я чекав значно більшого. Він мій викладач був в академії, і читаючи його естеїстики, можливо, я перебрав з очікуваннями, але якось...
Так, це теж, до речі, питання до читачів, та, який ми собі малюємо ідеальний образ книжки.
Але, по-моєму, він якось не збалансував там роботу по цій осі патетичності такої, патетичності античної такої.
А як же давня Греція? Там без патетичності ніяк?
Не можна, так. Хор вступає, який ми нещодавно чули в «Вбивстві священного оленя» наприкінці. Такий хор, що хоч не хочеш, а вже плачеш. Так, це може бути, але у нас просто є своя історія про свою патетику, про своє заламування рук, про бідкання, і воно тут погано контамінувалося, вона наклалася на нашу оцю травму, патетичністю, ми ж травмовані нею, ми ж усе говоримо на підвищених емоціях, і після кожного потрясіння нам треба якось приводити нашу розмову, його регістр розмови до якоїсь притомності.
Хоча
тому
воно,
це поганий
ще...
жарт традиції нашої, точніше антитакої мінус феномену, зіграв з Ярмоленком поганий жарт. Читається як українська мелодраматична проза з заваленням в таку чорнушність іноді. Буває по-всякому, це важко спрогнозувати. Але цікаво подивитися, що буде далі. Другий роман – це цікаво.
Хотіла сказати, що ще не так давно всі жалілися на те, що в сучасній українській літературі так багато стьобу, і ніхто не говорить серйозно.
Я не знаю, хто це говорив. Завжди поруч зі стьобом, типу Подерев'янським, типу Позаяком, завжди була оця мелодраматичність, яка насправді не мелодраматичність, а саме така от чорнушність. Чорнушність – погане слово, воно гебешне, так, ми знаємо, для чого його вигадали. Але правда, те, що робила Люка Дашвар, так, це ж така саме чорнушність. Наступити нам колінкою на горло читачам і змусити от просто ридати від цього всього, накидати туди усіляких найбільш драматичних сюжетів з дітьми-інвалідами, з ветеранами, з нещасливим коханням, і от просто змусити нас плакати. Тобто нас просто пробивають на емоцію. Я от такого не пробачаю, фактично. Масова література може бути погана і хороша, як і все інше. І погана та, яка тяне з мене конкретну емоцію, вона прям змушує мене до цієї емоції. Так, вона не просто хоче мене розважити добре, фахово, не хоче змусити задуматися, а прям хоче, щоб я розридався. От тоді мені стає зле, але по-іншому, я дратуюся. Тому у нас завжди поруч з іронічністю і пересмішництвом завжди була оця така патетичність, такий сентименталізм нездорової людини. Є здорової людини сентиментальність. До речі, це Вікторія Меліна і «Дім для дома». Оце здорова сентиментальність.
Ось можна про цю книжку згадати, теж одразу скажу, що про цей роман в студії Громадського радіо ми говорили з Вікторією Амеліною.
Ви все встигли за рік.
Не все, ми багато насправді книжок, які вже тут згадувалися, не обговорювали, але «Дім для дома» цікава книжка.
Так.
І тим, хто в ній говорить... А це пес.
Пес,
що
так.
Не найтиповіший
пудель, який не королівський, а звичайний.
Та, і він не вміє полювати, хоча мав би вміти полювати. І розповідає він про родину тих, хто у Львів приїхали, як
зі
це...
Зі сходу.
Так, як це називають, впали з поїзда і залишилися у Львові жити. І так триває декілька поколінь.
Три поколінь родини Ціликів.
Так, і декілька цих поколінь ніяк не інтегруються в цей Львів. Тільки, так, можливо, найфінальніше покоління онучок починає трохи в це місто вростати.
Хоча живуть вони в квартирі Станіслава Лема. І взагалі місто повниться от цією... історією великою і малою, все просотано і міазмами, і якимись такими серпанками. Все начебто бери тільки, а вони все одно не можуть підключитися до цього. Так?
І ніяк не відчувають. Воно вже
так,
є, і них... видно, і пахне, але
отут
ніяк не доходить.
Так. Них. І Амеліна змогла от не завалитися в той нездоровий мелодраматизм, де є її УПА, де є її підпілля, де є її розстріли, тюрма на Лонську і все таке інше. От вона змогла пройти, вивести їх всіх на той фінал, на який вона їх виводить, зробити читачам приємно. І що не менш важливо, поговорити по-іншому про Львів. По-перше, про Львів радянський, не міжвоєнний Львів, а от 60-х, 70-х, 80-х. І показати, і взагалі зробити Львів не на експорт. У нас же давно Львів на експорт в літературі. Він і там на експорт, так, в самому місті. Але у нас просто паразитують на Львові. Будь-що можна написати в його антуражі, і має, публіка має це прийняти. Так, от, по-моєму, приклад паразитування – останній роман Винничука. Я інші його романи читав, чимось захоплювався, там, початком Мальвеланди колись, так, це було по-своєму вражаюче навіть, ну, станом на 2000-ні роки. Потім уважно слідкував за тим, куди він йде, і мені здається, що зараз це вже паразитування, так, це бажання просто втюхати нам знов цей же Львів зі смаколиками, бамбетлями, Львів 19 століття, бабуня Австрія, все таке інше.
Ну, я цей роман не читала, розмову підтримати не зможу, але
ну,
на тему...
Певно, не читай.
Ну, побачимо, це ж плани теж на 18-й рік можна будувати.
Але ж ми оглядачі і критики, і хоч не хоч, може, і треба.
Так, треба читати все нове. Я от пригадала на тему радянського Львова, що про це писала польська письменниця Жанна Слуньовська в романі «Вітражі». В неї там теж...
«Дім з вітражем». Так,
«Дім з вітражем». В ньому теж є дуже цікава сюжетна лінія про радянський Львів. Теж на той момент не найтиповіша із того, що в Україні видавалося. Хоча це роман польською мовою
так.
Написаний, українською він перекладений.
Так, це така українська школа в польській літературі, продовжується ці традиції ще барокові. Було, ні, я ж не кажу, що Амеліна там пробиває вікно. Просто цікаво, що ці молоді, молоде покоління, молодим теж потрібна пам'ять, вони теж про це думають. Козленко в Танжері думає про Одесу 20-х, Дупешко в історії варті Яблуневого саду думає про Чернівці міжвоєнні, тобто вони не відриваються, а Амеліна думає про Львів. І Львів не у той туристично-фасадно розцяцькований.
Ну,
а Львів, який взагалі приїжджають люди, які його не розуміють, та, для яких ці кам'яниці, традиції, кав'ярні, це все ж зовсім інше. І у них проблеми і без цієї інтеграції було до стоту, а тут ще й додалося. Тому мені усіляко він симпатичний. Він теж, ну, він, як і Чормет, як і Малхут, можуть бути претензії, особливо на технічному рівні. Але, правда, це ті письменники, які ростуть. От всі вони ростуть. Це добре. Любка теж насправді по-своєму росте. Його минулорічна «Кімната для печалі» – хороша книжка. Але «Саудаде», по-моєму, дуже прохідна.
Ну, от «Саудаде» я ще не читала. Так, це
премія Шевельова цього року. Мені здається, що там були інші кандидати, і треба було обрати іншого, не ставити аж так на молодість, бо молодості ще треба просто технічно краще підкуватися. Я дуже люблю есеїстику, безкінечно люблю есеїстику, і Шевельова, і не тільки його. Але от «Саудаде» це прохідна книжка.
Хоч натомість, справді, «Кімната для печалі» дуже цікава збірка. Я теж з задоволенням її прочитала. Вона не вся мені сподобалась. Можливо, тільки перший текст цієї збірки мені сподобався по-справжньому. Але, ну, знову-таки, мова не про мої враження. Ми вже будемо поволі розмову закінчувати. І зазвичай...
Не почавши,
але у нас є нагода, можливо, якісь найважливіші речі доартикулювати. Ось перейшовши від підсумків до того, чого від 18-го року можна чекати. Вже декілька трендів ти назвав. Можливо, щось із цього теж на око людини, яка читає багато того, що виходить в сучасній українській літературі, проросте у 18-му році, можливо, вже анонсовані важливі прем'єри.
Значить, по-перше, все ж таки, ми говорили не про тренди, а про такий замах на тренд, про перші імпульси, які можуть призвести, запустити ланцюгову реакцію, і воно піде. Тому хотілося б хорошої жанрової літератури. Вся література у всьому світі завжди жила от масовою, жанровим цим сегментом. Не треба його недооцінювати. По-друге, хочеться хорошого нонфікшену, щоб його було багато і різного. Хочеться біографій. Я розумію, що ринок ще не може стільки заплатити автору, щоб він в архівах посидів і рік зайнявся, позаймався книжкою.
Мінімум рік,
Так, про Хвильового написати. Скільки треба, щоб сісти написати про Хвильового, Зерова? От просто цікаво мені. Так, може і два, і три. Але хоча б тоді есеїстика. Окей, вона не така затратна. Помандрували, сіли, написали. Так, може бути, як Збігнів Герберт. Зайшов в галерею десь в західному місті. Потім сів і есей прекрасно написав. Тому есеїстика хай буде. Такі хороші дослідження, під якими є серйозна база, але вони легко читаються і не втаємниченими. Цього року була Оксана Кісь, «Українки в ГУЛАГу». Ну, просто грандіозна книжка.
Та, блискуча.
Я теж її за три дні як роман читав. Ну, там тяжкий фактаж, неймовірно. Але це ж історія перемоги, про перемогу, насправді, цих жінок в найтемніші гулагівські часи з 39-го по 56-й. Так, як жінки, саме у українки жінки пішли в ГУЛАГ, як вони і в політичному підпіллі приймали участь, як вони культури займалися і вистави ставили, і священниками ставали. Ну, просто фантастика якась. От таких би, можливо, ці сюжети можна було б надалі можна перепакувати у якийсь такий нонфікшн, більш конвенційний, так? От такі 5 історій жінок від народження, такі біографічні. Це було б добре, але це робити не Кісь. Кісь дослідниця така академічна. Хай інші прийдуть, це зроблять. Бо матеріалу, ну, он купа просто. І не тільки ж травматичного. Да будь-якого. Вже незалежності 25 років, скільки там сюжетів є. 90-ті не аж такі осмислені. Та й просто купа-купа всього. Я хочу хорошого нонфікшену. Не тільки про те, як заробляти великі гроші і запускати стартапи, а й про те, як це все розуміти. Так? Тобто я залюбки читаю ці подорожні нотатки типу Сейса Ноутебоума там якогось. От таке. Хочеться. Поза тим, що нам хочеться, все одно буде те, що буде. Вже сьогодні я зайшов в книгарню, вже є Юрія Ігоровича книжка Андруховича.
Та, це такий мій теж план на 18-й рік, бо в 17-му вже не встигла прочитати.
Тобто, чекали ви чи не чекали, а книжка вже є, і треба нам її читати. Ну, по суті, роману повноцінно не було від 12-го вручів, бо таємниця все ж таки якось дещо інша. Це буде. Я чув, що Тарас Прохасько активно зайнявся романом. Не знаю, чи будете цього року.
Ну, не вперше ми вже чуємо цю новину.
Це такі легенди. Бородаті вони ходять. Але цікаво. Я знаю, що у Остапа Українця вийде ще один роман. От було б цікаво. Там можна говорити про перекладний ринок. Ми просто цього сьогодні не чіпляли, цю тему, але вже є заявки. І це цікаво. І я на це чекаю. Ні, я жду от молодих. Бач, ми все одно говорили великою мірою, це ж молоді. Ну, навіть Жадан. Чи це ще ніякий не літній пан. А Калитко, Дупешко, Камиш, Кідрук – це все молоді.
Я ще згадала, ми не згадали цієї книжки «Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма Сніданку». Це дуже цікавий текст, зокрема, от в тому сенсі, про який ти згадав, коли з нонфікшена може проростати фікшен, тому що «Червоний князь» Тімоті Снайдера, книжка, який уже років 5, якщо не 7, про Василя Вишиваного, писана Тімоті Снайдером, це, власне, біографія Вільгельма фон Габсбурга, якому присвячено товстелезний і дуже цікавий, зокрема тим, що це теж альтернативна історія, роман Наталки Сніданка.
Я сподіваюся, у мене буде ще змога про нього написати і подумати, я його прочитав, у мене багато там питань і претензій до нього, але це якось окремо. Так, це ще одна альтернативна історія. Василь Вишиваний виживає, він не помирає в застінках НКВД і триває його життя також в радянському Львові. Принаймні, так, це з цим можна ознайомитися, звернути на це увагу, але від 2018-го я чекаю, от просто я завжди чекаю цікавих історій. Правда, от про що б це не було? Війна нікуди не йде, тобто ми чекаємо на її завершення, ми усіляко, я сподіваюся, якось, ну, теж працюємо на її завершення, хочеться в це вірити, але вона буде як тема, не хочеться називати це трендом, це наша реалія, просто реальність, найбільша наша ця рана. Про неї будуть писати, наскільки вдалі коректні чи своєчасні книжки, подивимося. Цього року багато книжок саме про війну. «Калитко», «Жадан», «Рафієнко». Це ж про війну. І таке інше. Хочеться цікавої літератури, яку можна от порадити банально батькам, коли мама питає, що почитати. Щоб в мене було без проблем 10 пунктів отак от заготовлення. Я все можеш читати. Неважливо, там знаєш ти це, не знаєш. Почитай. Цього року, ну от я складав список з 10 там книжок. Там не тільки фікшн, в принципі. Можна було прибрати звідти нонфікшн, додати ще фікшн, і було б 10 книжок, за які, ну не те, що не соромно, які цікаво читати. Коли це у нас таке було?
Я, до речі, теж пригадала, що цього року мені було що дарувати татові. І це переважно нонфікшн, і він був різний, він був, зокрема, про історію. І там знаходилося чим поживитися.
Дарувати батькам – це хороший критерій. Тому цього року було 10, наступного я чекаю на 20. Давайте примножувати це.